Blaðsíða 121 Varmaleiðni Þegar hrært í heitum drykk með málmskeið, berst varminn úr drykknum í skeiðina. Það sem gerist að sameindirnar í drykknum á mikilli hreyfingu og rekast endurtekið á skeiðina og þannig flyst varminn áfram. Varmaburður verður þegar loft hitnar nálægt hitagjafa. Þegar loftið hitnar fer það upp þegar sameindirnar hreyfast hraðar og því verður heitt loft léttara en kalt.